havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon bugun dasturimizda. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan so'nggi 13 yil ichida ilk bor O'zbekistonga safar qilmoqda. Ushbu tashrifdan nimalar kutilayotir? Bu haqda tahlilchilar mulohazalari. NATO kelasi yilning martidan Toshkentdagi axborot markazini yopishini bildirdi. Toshkentda biometrik pasport berish bir oy muddatga to'xtatildi. O'zbekistonning muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo va Qashqadaryoda saylovchilar bilan uchrashgan.
Degancha hamma joy gunjasi tiklab tashlashuvdi. Maydon paydolar yuvib hamma joylarni tozalashga boshladi. Domlarimizni oldiga hamma joyga miltalar qo'yib tashladi, endi chiqmasin deb.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotga oid yangiliklar. Qirg'iziston kommunistlari Yosif Stalinga haykal o'rnatmoqchi. MDHning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti noqonuniy mehnat muhojirlarga qarshi kurashni kuchaytirmoqchi. Jinsiy tajovuz qurboni bo'lgan afg'onistonlik o'zbek qizi hikoyasi. Dastur so'ngida qurultoy. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ning O'zbekistonga tashrifi ikki mamlakat munosabatlarida yangi bir sahifa ochadimi? Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Marhamat Sirojiddin.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent tumanlarining barchasida pasport bo'limlari shu yil 12-dekabrgacha biometrik pasportni rasmiylashtirish va berishni to'xtatdilar. Bu haqda O'zbekiston onlayn nashrlari mamlakat Ichki ishlar vazirligi vakillari so'zlariga tayangan holda 16-noyabr kuni xabar tarqatdi. Pasport berishdagi tanaffus jihozlarining profilaktik ta'miri bilan izohlanmoqda. Pasport berish to'xtatilganini ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari qizg'in muhokama qilmoqda. O'zbekistonliklar bu vaqtda muvaqqat tanaffus boshlangandan 5 kun o'tgach xabar topganlar. Biometrik pasportga hujjatlar topshirganlar 11-dekabrdan keyin, ya'ni prezident saylovidan kamida bir hafta o'tgach olishlari mumkin bo'lgan. Bu esa o'z navbatida pasport olishga ulgurmagan vatandoshlar saylovda qanday ishtirok etadi degan savolni tug'dirgan. Bu savolga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan hozircha biror rasmiy javob bergani yo'q. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov 16-noyabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirining muavini Muhammadsharif Haqdodni qabul qildi. Diplomatlar uchrashuv chog'ida O'zbekiston-Tojikiston aloqalariga oid qator masalalar, jumladan chegara delimitatsiyasi va demarkatsiyasi masalasi muhokama qilingan. Shu kunning o'zida Komilov Tojikiston energetika va suv zaxiralari vazirining birinchi o'rinbosari Sulton Rahimzodani qabul qilib, u bilan mintaqada suv energetika zaxiralaridan oqilona foydalanish masalasini muhokama qilgan. Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 1333 kilometrga uzangan O'zbek-tojik chegarasining 16% hozirda delimitatsiya qilinmay qolmoqda. Ozodlikning tojik xizmati O'zbek-tojik chegarasining ayrim uchastkalari haligacha chegara oldi hududlarida mol boqadigan tojikistonliklar uchun xavfli bo'lib qolayotganini xabar qiladi. Interpol xodimlari Sankt-Peterburgning Pulkovo aeroportida 25 yoshli tojikistonlikni hibsga oldilar. Rossiya nashrlariga ko'ra, qo'lga olingan shaxs Islomiy davlat guruhiga odam yollash va terror hujumlarini tayyorlashda gumonlanmoqda. Interpol vakillariga ko'ra, O'zbekistonlik Tojikistonlik Umar Mirzoyev 15-noyabr kuni Rossiyaning Samara shahriga uchib ketmoqchi bo'lganda ushlangan. Hozirda u Peterburgdagi vaqtincha saqlash hibsxonalaridan birida ushlab turilibdi. U bilan terrorchilikka qarshi kurash xizmati xodimlari ish boshlaganlar. Toshkent hayvonot bog'ida 10-noyabr kuni Nil timsohi o'ldi. Bog' ma'muriyatining ma'lum qilishicha, timsoh o'limiga uning oshqozonidan topilgan bolalar o'yinchog'i sabab bo'lgan. Vov laqabli timsoh 3 yil avval Isroildan keltirilgandi. Olib kelinganda 1 metr 20 santimetr bo'lgan timsoh uzunligi o'tgan vaqt oralig'ida 2 metrga yetgandi. Avvalroq zoopark ma'murlari hayvonlar kaltaklaridan turli yoshlar ashyolar topilayotgani va ular jonivorlar o'limiga sabab bo'layotganidan ogohlantirgandi. Jumladan 7-noyabr kuni Qozog'istondan olib kelingan jirafa oxiridan 20 santimetrli to'qish spitsasi topilgan edi.
So'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda Turkiya prezidenti so'nggi 13 yil ichida ilk bor O'zbekistonga safar qilmoqda. NATO kelasi yilning martidan Toshkentdagi axborot markazini yopmoqchi. Toshkentda biometrik pasport berish bir oy muddatga to'xtatildi. O'zbekistonning muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo va Qashqadaryoda saylovchilar bilan uchrashgan. Demak, Toshkentda biometrik pasport berish bir oy muddatga to'xtatildi. Rasmiylar tanaffusni profilaktik ta'mir bilan izohlamoqdalar. Bu saylov xavfsizligiga bog'lanmoqda. Xabarlarga ko'ra, shaharda odam ko'p to'planadigan joylarda nazorat kuchaytirilgan, saylov xavfsizligi to'la ichki ishlar boshqarmasi xodimlari zimmasiga yuklatilgan bo'lib, uchastka bo'limlarida kun-tun navbatchiliklar tashkil qilingan.
Toshkentda biometrik pasport berish 11 noyabr kuni to'xtatilgan. Biroq bu haqdagi xabar mahalliy matbuotda oradan 5 kun o'tib paydo bo'ldi. Mahalliy nashrlar Ichki ishlar vazirligidagi manbaga tayanib, pasport berishdagi bir oylik tanaffusni profilaktik ta'mir bilan bog'liq ekani haqida yozdi. Lekin Ichki ishlar vazirligi saytida 17 noyabr kuni ham bu haqda biror xabar joylashtirilgani yo'q. Pasport bo'limlaridan ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, 12 dekabrgacha poytaxtdagi barcha pasport bo'limlari biometrik pasportni rasmiylashtirish va berishni to'xtatish borasida buyruq olishgan. Poytaxt militsiyasidagi manbaning aytishicha, pasport bo'limlaridagi muvaqqat tanaffus saylov xavfsizligi bilan bog'liq. Saylov bilan bog'liq xavfsizlik Ichki ishlar vazirligiga topshirilgach, bir qancha tadbirlar ishlab chiqildi. Shulardan biri odam ko'p to'planadigan joylarda nazoratni kuchaytirish. Pasport bo'limlarida navbatlar uzunligi bor gap. Shuning uchun saylov o'tguncha bu narsani bartaraf qilish topshirilgan dedi militsiyadagi manba. Vaqtinchalik tanaffus natijasida biometrik pasportga hujjat topshirganlar o'z pasportini faqat 11 dekabrdan keyin, ya'ni prezident saylovidan kamida bir hafta o'tgach olishlari mumkin. Bu esa o'z navbatida pasport olishga ulgurmaganlar saylovda qanday ishtirok etadi degan savolni tug'diradi. Bu savolga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan hozircha biror rasmiy javob bo'lgani yo'q. O'tgan oy O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi saylov xavfsizligini ta'minlashni Ichki ishlar vazirligi zimmasiga yukladi. Mahalliy matbuot joriy oy boshida rasmiylarga tayanib saylov arafasi xavfsizlik choralari kuchaytirilishi haqida xabar qilgandi. Hozirda militsiya bo'limlari saylov uchastkalarida xavfsizlikni ta'minlash maqsadida uylarda kunu-tun navbatchilik qilayotgani aytilmoqda. Asia Terra nashri saylovoldi poytaxtdagi shubhali ko'ringan shaxslarning barmoq izlari olinayotgani haqida yozdi. Nashrning yozishicha, shahardagi istirohat bog'lari va ko'chalarda shubhali ko'ringan shaxslar militsiya bo'limlariga olib borilib, ularning barmoq izlari olinmoqda. Sobiq mahkumlar esa uylaridan ichki ishlar bo'limlariga chaqirtirilyapti. Ayni paytda toshkentliklar shaharda hozircha xavfsizlik bilan bog'liq jiddiy o'zgarishlar kuzatilmayotganini ham aytishdi. Avvallari har bayram oldi yoki biror jiddiy tadbir payti ko'chalarni militsiya bosib ketardi. Hozircha ko'chalarda militsiya ko'paygani yo'q. Yaqinda boshqa shaharga samolyotda uchib borib keldim. Aeroportda ham nazorat kuchaytirilgani deyarli sezilmadi. Ishxonalarda ham hozircha nazorat borasida biror gap-so'z bo'lgani yo'q, dedi toshkentlik yigit. 4-dekabr kuni o'tkaziladigan saylovda o'zbekistonliklar 4 nomzoddan birini prezidentlikka sayladilar. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan nomzod prezident vazifasini bajaruvchi va amaldagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev, Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmanov, Milliy tiklanish partiyasidan Sarvar Otamurodov va Adolat partiyasidan Norimon Umarovlar o'zaro kurash olib bormoqda. Joriy yilgi prezidentlik saylovi keyingi chorak asr ichida ilk bor Karimov ishtirokisiz o'tadi. Bu saylovda ilk marta Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan 13 mamlakat vakillaridan tuzilgan 17 kishilik kuzatuvchilar missiyasi qatnashadi. Lekin shunga qaramasdan O'zbekistondagi siyosiy faollar Karimov o'limidan keyingi saylovlar eski uslubda davom etishidan tashvish bildirmoqda.
Ayni vaqtda O'zbekistonning muvaqqat rahbari Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo va Qashqadaryoda saylovchilar bilan uchrashdi. Ozodlikka xabar yo'llagan saylovchilar mahalliy hokimlar Mirziyoyev keladigan hududlarni yuvib yalattirgan va u bilan uchrashuvga kiradiganlarni maddohlik qilishga haftalab maxsus hozirlanganini bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan hamkasbim Zamira Shukur.
Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryo va Qashqadaryoda saylovchilar bilan o'tkazgan uchrashuvini yoritgan o'zbek mahalliy nashrlari video konferensiya shaklida uyushtirilgan bu yig'inlarda so'zga chiqqanlarning muvaqqat prezident taqdim qilgan saylovoldi dasturiga yuqori baho berishganini alohida ta'kidlamoqda. So'zga chiqqanlar dasturda belgilangan vazifalar mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlarni izchil davom ettirish va xalqimiz farovonligini yanada yuksaltirishga xizmat qilishini ta'kidladi, deyiladi Shavkat Mirziyoyevning ikkala janubiy viloyatdagi uchrashuvi haqida xabar qilgan mahalliy nashrlarda. Shavkat Mirziyoyevning Surxondaryodagi uchrashuviga hozirlikni bevosita kuzatgan Ozodlik manbasi Termizdagi uchrashuv misolida 4 dekabr kungi saylovlarda prezidentlikka saylanishi kutilayotgan Shavkat Mirziyoyevga muammolarni ochiq aytish o'rniga bunday yig'inlarning unga laganbardorlik musobaqasiga aylanganidan xavotir bildirdi.
Hammangizga ma'lumki, Shavkat Mirziyoyev oxirgi vaqtlarda viloyatlarga borib tekshirish va saylovoldi chiqishlari qilmoqda. Biroq viloyat hokimlari viloyatdagi kamchiliklarni, xalq dardini respublika rahbarini oldiga tashlash o'rniga ommaviy laganbardorlik bilan shug'ullanib, oldindan haftalar davomida tayyorlangan tadbirkor va fermerlarni so'zga chiqarib, Mirziyoyevga tasannolar aytdirishmoqda. Xususan Surxondaryo viloyati hokimi Mirziyoyevni viloyatga kelib qolishini poylab, bir haftadan buyon tadbirkorlarni uyiga yubormasdan oldindan tuzilgan chiqishlarni yodlatib yotibdi. Kelajakda ma'muriy rahbarlarni bu kabi uzoqni ko'rmasdan qilayotgan harakatlari yana respublika rahbariyatini xalq dardini bilmasligiga olib keladi deb qo'rqaman. Xuddi shu xatolik Islom Karimovni ko'zini ham parda bilan qoplagan va respublika rahbariyatining xalqdan uzilishiga sabab bo'lgan edi,
deb yozdi o'z shaxsi ochiqlanishini istamagan surxonlik tadbirkorlardan biri. 95 yashar Angor bobo Mirziyoyev Surxondaryoga kelib, xalq bilan uchrashar ekan degan gapni eshitib, o'zi yashaydigan tumanning katta ko'chasi yoqasiga chiqib o'tirgani, mabodo muvaqqat prezident bu yo'ldan o'tib qolsa, uni to'xtatishga urinib ko'rmoqchi bo'lganini aytadi.
Men ko'chaga tayam sidirib chiqib o'tirdim, bir tayoqni ko'tarib, bir O'zbekistonning bayrog'ini tayoqning ichiga ilib qo'yib chiqib o'tirdim. Bu bayroqni ko'rib to'xtardim, men o'xshagan qariga deb bu o'tmadi, bu ko'chadan nariyoqqa ketgan bo'lmasa o'tmadi,
deydi surxonlik Angor bobo. Prezidentlikka nomzod Mirziyoyev bu viloyatda ham o'zi bilan uchrashaman, xalq dardini aytaman deganlar bilan emas, viloyat hokimligi chig'irig'idan o'tib, aytadigan gapi bir necha martalab qaychilanib bezatilgan saylovchilar, xususan Mehnat Faxriysi Tangriyev, O'zbekiston xalq shoiri Sirojiddin Said, Nuroniy jamg'armasi Qiziriq tumani bo'limi raisi Beknazarov, Baxshi Shoydilov kabilarning otashi maqtov va xushomadlarini eshitib qaytib ketgan. 16 noyabr kuni Qashqadaryoga qilgan safari doirasida Shavkat Mirziyoyev Shahrisabz shahriga ham bordi. Ozodlik suhbatlashgan shahrisabzlik tadbirkor ayol ham Mirziyoyev kelishiga hokimiyat vakillari kecha-yu kunduz tayyorgarlik ko'rishgani, hamma yoqni yaltillatib chiqishganini, xalqni esa uyidan chiqarmay qo'yganini aytadi.
Kelinglar, ketsa kelinglar. Birinchi temir yo'l bor, shaxsan poyiz yo'li. Ash temir yo'lga borsa temir yo'llar yangi o'tar, nima qil o'sha mayli yig'ilib chiqdilar, kalizga bordilar. Ancha mayli suvlar saqlay yig'ilib keldi, men ham sentrga edim. Shuga o'tirdim, hamma yaxlaga, milisa tashlar, domlar darqasiga. Kelgancha hamma joy jimjasi tikslab tashlashuvdi. Maydon paydolar yo'q, hamma joylarni tozalashga boshladim. Hokimiyatga buyruq bilan-da, korxonalardan, ishxonalardan olib kelacağım. Domlarimiz oldiga hamma joyga milisalar qo'yib tashladi, endi chiqmasin deb. Kelgancha hamma bozorlarni hech kimdagi qo'ymay, hamma nonlarni, mana yo'llarni hech kimni qo'ymay
deydi Mirziyoyev tashrifiga Shahrisabzda ko'rilgan hozirliklarni bevosita kuzatgan mahalliy tadbirkor ayol. Ozodlikning Surxondaryo va Qashqadaryodagi suhbatdoshlari o'zlarining ham saylovchi ekani, mabodo Mirziyoyev bilan uchrashish imkoni berilsa, unga aytar gaplari seropligini ta'kidladilar.
Men birinchi medisinani aytgan bo'lardim. Medisinaning xodimlari bo'ladi, men bir qaytavaqini ko'ring. Agar peshonamdan pistarib urib kelsam aytardim. Doktorlarning 70%, 80% farmatsiyadan kelgan dorilarni sotish pulga berilib qolgan, paraxo'rlikka berilib qolgan desa, bexato qilmayman men.
Deydi surxonlik otaxon. Shahrisabzlik tadbirkor ayol ham prezidentlikka asosiy nomzoddan sog'liqni saqlash tizimi ahvolini yaxshilash, xususan bu tizimni falaj qilgan korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash boshlashni so'ragan bo'lishini aytadi.
Man endi axborotlarni eshitib degan modalarni mana balinsalar buguncha, yo'q darmonlar buguncha juda kuchli gaplar gapirilgan, lekin hammasi amalga bo'lsa yaxshi amalga bo'lsa-da. Modalar quruq bo'lmay amalga olsa yaxshi gaplar bo'lyapti. bizda balnitsalar hammasi rasvo bo'lib qoraqo'llikka aynalib ketgan. Doktorxonalarga kirish odati ham qolmagan. Mana shu balnitsaga kirish uchun juda katta bo'lib saqlanib turibdi. Shuni tekshirmadimi?
Deydi Shahrisabzlik suhbatdosh. Bosh vazir va muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev joriy vakolati davrida yo'q korrupsiyaga qarshi kurash, tadbirkorlarga erkinlik berish va ijtimoiy muhofaza, xususan tibbiyot sohasidagi muhofazani kuchaytirish o'z ustuvor vazifalari ekanini ta'kidlamoqda. Bunday bayonot va va'dalarni kuniga milliy telekanallar orqali to'xtovsiz eshitayotgan oddiy xalq vakillari esa bu va'dalar ijrosini kutmoqda.
Turkiya prezidenti so'nggi 13 yil ichida ilk bor O'zbekistonga safar qilmoqda. Tafsilotlar sal keyinroq.
Pokistonga tashrifi ortidan marhum prezident Islom Karimov qabrini ziyorat qilish uchun Samarqandga o'tishini ma'lum qilgan Turkiya prezidenti u yerda O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot o'tkazishini aytdi. O'zbekiston bilan aloqalarimizni ikki qardosh o'lkaga yarashadigan bir saviyaga chiqarishni istaymiz. Bu nuqtada o'zbek qardoshlarimizda ham kuchli bir iroda va qat'iyat borligini ko'ryapmiz. Bu ziyoratim chog'ida O'zbekiston bilan munosabatlarimizda yangi bir sahifa ochishni istayman, dedi Rajab Toyyib Erdo'g'on. Islom Karimov vafotidan keyin ilk bor O'zbekistonga borayotgan Turkiya prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lajak muloqotida ikki mamlakat o'rtasida aloqalar bilan bir qatorda mintaqaviy va xalqaro sohalarda ham fikr almashinishini bildirdi. Turkiyaning Turkiy davlatlar bo'yicha sobiq vaziri Ahad Andijoniyning ishonishicha, Rajab Toyyib Erdo'g'on O'zbekiston bo'lajak rahbarining Turkiyaga munosabatini bilish uchun Samarqandga bormoqda.
Karimovni joyiga keladigan prezident va hukumat bilan aloqalik bir ish. Ya'ni ular masalaga to'g'ri tomondan qarab, bunday aloqalarni rivojlantirishni, baland qilishni yaxshi hisoblashsa, yaxshi ko'rishsa, demakki, bu bo'lishi mumkin. Turkiya tomonidan chunki bir qiyinchilik yo'q. Turkiya Islom Karimov zamonida ham bütün O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan aloqalarini yaxshi qilish yo'lida siyosat olib yuritgan. Ammo Islom Karimovning Turkiyaga qarashi shaklida bir siyosatni olib borishni imkonsiz qilyapti,
dedi Ahad Andijoniy. Kastamonu universiteti professori Orxon Qovunchi fikriga ko'ra, hozirga kelib ikki mamlakat aloqalarini yaxshilash yo'lida to'siq qolmadi.
Hazır Özbekistan tamamında da bu bizim Erdoğan cenaplarının aitken niyetleri doğrusunda niyetler var dek oylayın. Hazır Prezident Vekili Mirzayev hem Özbekistan ekonomikasını oylap hem Özbekistan'ın halkaralık cayını köteriş maksatlarını oylasa Türkiye ile alakalarını yaklaştırış gerek. Şunu Özbekistan tamamen köredi de düşünemem.
Deydi Orxon Qovunchi. O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida 1990-yillarning boshlarida abadiy do'stlik bitimi imzolangan, biroq keyinchalik Turkiya hukumati o'zbek muxolifat faollariga o'z tuprog'ida boshpana berish ortidan ikki mamlakat aloqalari birmuncha sovuqlashdi. Ikki davlat o'rtasida o'rnatilgan vizasiz qatnovni O'zbekiston bir tomonlama bekor qildi. O'zbekistondan Turkiyaga oliy ta'lim olish uchun talabalarni guruh-guruh qilib yuborish dasturlari ham to'xtatildi. Mamlakatdagi o'zbek-turk litseylarining faoliyatiga 2000-yilga kelib chek qo'yildi. O'zbekiston rasmiylari Turkiya bilan madaniy va ta'lim sohalaridagi aloqalarning sovuqlashib ketganiga biror izoh bermaydi. Turk litseylarida ta'lim olgan ayrim shaxslar O'zbekiston huquq-tartibot organlari tomonidan mamlakatda noqonuniy deb topilgan nurchilar oqimiga aloqadorlikda ayblanib, turli yilga qamoq jazolariga hukm qilingan. 2011-yilda O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan yirik turk shirkatlari vakillari va rahbarlariga nisbatan ham ayni mazmundagi ayblovlar yangragandi. So'nggi yillarda ikki mamlakat orasidagi aloqalar shunchalik yomonlashdiki, 2011-yilda Turkiya parlamenti O'zbekistonni do'st bo'lmagan 5 davlat qatoriga kiritdi. Biroq kuzatuvchilar Turkiya prezidentining O'zbekistonga safarini rasmiy Anqaraning ikki mamlakat o'rtasidagi sovuqlikni aratishga qaratilgan navbatdagi qadami sifatida baholashmoqda.
Demak, Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning O'zbekistonga tashrifidan ikki mamlakat munosabatlarida yangi bir sahifa ochilishiga umidlar qilinmoqda. Eslatamiz, Erdo'g'on O'zbekistonga, demak, 17 noyabr kuni Pokistondan uchib kelmoqda. O'z tashrifi davomida janob Erdo'g'on O'zbekistonda muvaqqat prezidentlik vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashadi. 18 noyabr kuni esa Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Samarqandga boradi va u yerda Erdoğan O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning qabrini ziyorat qilishi kutilmoqda. Eslatamiz, Recep Tayyip Erdoğan ilk bor O'zbekistonga bosh vazir o'laroq 2003-yilda borgan edi. Demak, so'nggi 13 yil ichida Turkiya prezidenti ilk bor O'zbekistonga safar qilmoqda. Endi mintaqa hayotiga oid yangiliklar. Qirg'iziston kommunistlar partiyasi Iosif Stalinga yodgorlik o'rnatish uchun aholidan imzo va pul yig'ishni boshlagan. Stalin haykalini o'rnatish tashabbusi Qirg'iziston kommunistlar partiyasining yoshlar qanoti tomonidan ko'tarildi. Ular yodgorlik maketini tayyorlab, haykalni poytaxt Bishkekdagi Yosh gvardiya ko'chasida o'rnatishni rejalamoqdalar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Yosh stalinchilardan biri Jalil Japiyev Stalinga yodgorlik o'rnatish tashabbusini bir necha ming odam qo'llaganini aytdi.
Qo'l to'ptotasiz, eldar kelyotishat, 3-4 mingday podpisni cho'ltdik.
Hozir imzo yig'ayapmiz, odamlar kelishyapti, 3-4 mingga yaqin imzo yig'dik. Ko'proq oddiy nafaqaxo'rlar 50-100 so'mdan berishyapti. 500 so'mdan 1000 so'mgacha berganlar ham bor. Xudo xohlasa, haykalni Stalinning tug'ilgan kunida, ya'ni 21 dekabrda ochishni reja yapmas, dedi Jalil Japiyev. Kommunistlar tashabbusi jamoatchilik orasida bahslarni paydo qildi. Internet foydalanuvchilarining ko'pchiligi 10 minglab qirg'izistonliklarni repressiya qilgan rejim rahbari Stalinga yodgorlik o'rnatishni manqurtlik sifatida baholadi. Shunday fikrdagi qirg'izistonliklardan biri taniqli jamoat arbobi Edil Baysalovdir.
Stalinga shunday o'yotgan, albatta bu yerimizga chiqqinchilik ulutlik ideologiya, mamlekettik ideologiya joqsin bo'ladi-da.
Stalinga haykal o'rnatamiz deyish qirg'iz xalqiga xiyonat qilishdir. Bu milliy davlat g'oyasining yo'qligi sababli bo'lyapti. Bir so'z bilan aytganda bu manqurtlikdir. Stalin repressiyalari bizda katta masshtabda bo'lgan. Har bir qishloq, har bir brigadadan odamlar otilgan. 10 minglab odamlar surgun qilingan, o'ldirilgan. Biz buning barchasini unutib 138 kishinigina eslayapmiz, deydi Edil Baysalov. Baysalov postsovet mamlakatlarida Lenin haykallari buzilib, sovet totalitar rejimini xalq allaqachon esidan chiqarganini qo'shimcha qildi. Ayni paytda Qirg'iziston parlamenti deputati kommunist Ishaq Masaliyev yosh stalinchilar tashabbusini qo'llaydi. U yodgorlik uchun o'z hisobidan mablag' ajratishga ham tayyor. Masaliyev Stalinga haykal o'rnatish zarurati sababini quyidagicha izohlaydi.
SSR bölünüp atkan mezgilde Stalin'in Kırgız SSR özgürce bulgunga salın öte çoğun.
SSR tashkil etilayotganida Qirg'iziston SSRning paydo bo'lishida Stalinning xizmati juda katta bo'lgan. Qozog'iston va O'zbekistonning o'sha davrdagi yerlarini Turkiston davlatiga aylantirish harakatlari bo'lgan. Biroq Stalin shaxsan o'zi mana bu yer Qirg'iziston bo'lsin deb xaritaga qizil qalam bilan chizib qaror chiqargan. Bu manqurtlik emas, deydi Ishaq Masaliyev. Masaliyev rahbarligidagi kommunistlar iddaolarini tarixchi Dug'lotbek Saparaliyev ola inkor qiladi. Unga ko'ra, Stalin SSRni boshqarayotganda xalq dushmani degan iddao bilan birgina Qirg'izistonda 40 mingga yaqin odam repressiya qilingan.
Demilganim men o'lim ko'ptili to'g'ri emasga o'rinsiz. Sebebi repressiyalar atilgan.
Stalinga haykal o'rnatish noo'rin tashabbus. U aksincha qirg'iz xalqi mustaqilligi uchun kurashgan ziyolilar vakillarini repressiya qilgan, ottirgan. Jami 40 mingga yaqin qirg'iz Stalin repressiyasi qurboni bo'lgan, deydi Do'lotbek Saparaliyev. Stalin hukmronligi davrida SSRda jami 20 millionga yaqin odam ayovsiz qiynoqlarga solinib, repressiya qilingan, 100 minglab begunoh odam otilgan. 8 noyabr Qirg'izistonda repressiya qurbonlarini xotirlash kuni deb e'lon qilingan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
MDH doirasidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti noqonuniy mehnat muhojirligiga qarshi kurashni kuchaytirishni bildirmoqda. Tashkilotning navbatdagi yig'inida migratsiya oqimini nazorat qilishga o'ta jiddiy e'tibor beriladi, deb aytdi Rossiya ichki ishlar vaziri muavini Aleksandr Garaboy. Moskvadan muxbirimiz Davlat Qudrat tafsilotlar bilan. Tashkilotning noqonuniy mehnat muhojirlariga qarshi kurash bo'limi rahbari etib tayinlangan Aleksandr Garavoyga ko'ra, Iroq, Suriya, Afg'oniston kabi hozirda urush ketayotgan mamlakatlardan kelayotgan muhojirlar oqimiga jiddiy e'tibor beriladi. Uning fikricha, harbiy mojaro kechayotgan mamlakatlardan kelayotgan muhojirlar surati va barmoq izlari olinishi lozim. Rossiya ichki ishlar vaziri Muovinning aytishicha, Suriyadagi ichki ishlar nizolariga qaytib kelayotgan shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atiladi. Aleksandr Garavoyning bildirishicha, Suriya va Iroqda 60 ming pasport jangari guruh a'zolari tomonidan o'g'irlab ketilgan. Shu bois so'zsiz terroristlar va jangarilarning ushbu o'g'irlab ketilgan pasportlarni ishga solishlarini oldindan bashorat etish mumkin, deb aytdi Aleksandr Garavoy. Ayni vaqtda ozodlik suhbatlashgan MDH davlatlari instituti direktorining muavini harbiy ekspert Vladimir Jarixinning fikricha, KXSHTning migratsiya oqimiga jiddiy e'tibor qaratishi mintaqadagi xalqaro terrorizm xatari kuchayotgani bilan bog'liqdir.
Но вопросы миграции из стран, в которых проходят военные конфликты, вопросом, который должна заниматься в том числе.
Mening fikrimcha, hozirgi sharoitda harbiy mojarolar hukm surayotgan mamlakatlardan kelayotgan muhojirlar masalasi bilan harbiy siyosiy tashkilot bo'lmish KXHT ham shug'ullanishi zarur. Chunki harbiy mojaro kechayotgan davlatlardan urushda qatnashgan shaxslar muhojirlar oqimi bilan MDH hududiga kirib kelishlari mumkin. Mening nazarimda NATO harbiy bloki ham ushbu masala bo'yicha KXHT bilan hamkorlik qilishi lozim, dedi Moskvalik harbiy ekspert Vladimir Jarixin. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2016 yilda tashkilotga a'zo davlatlar hududiga Suriya va Iroqdan 70 mingdan ortiq xorijlik kelgan va ularning 7 ming nafari KXHT hududida qolgan. Davlat Qudrat, Ozodlik, Moskva.
Navbat endi qurultoy eshitirishiga. Bugungi mavzu Turkiya prezidentining O'zbekistonga tashrifidan ikki mamlakat munosabatlarida yangi sahifa ochiladimi? Abdulla Iskandar mikrofon oldida.
Havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumizni O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'sirida ish olib bormoqdami? U Rossiya ta'siri ostiga tushdimi degan savol javobini muhokama qilamiz. O'zbekiston prezidenti o'limidan so'ng O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya tarafga qarab o'sha vektorlarda o'zgarish bo'lgani kuzatilayapti. Masalan, O'zbekistonning BMTda Qrim masalasi bo'yicha Rossiya bilan bir xil pozitsiyani egallashi o'sha Rossiya tarafda turgani haqidagi gumonlarga faollarni bir isboti sifatida faollarni tashvishiga sabab bo'lyapti. Ana shu masalani muhokama qilsak, eshittirishimizda o'zbekistonlik faollar ishtirok etmoqda. Avvaliga tadqiqotchi Alisher Ilhomovdan so'rasak, Alisher aka, o'sha tashqi siyosatda Rossiya ta'siriga tushishi haqida turli gumonlar aytildi. Mana endi isbotlar chiqyapti. Mana shu BMTda Qrim masalasi bo'yicha Rossiya bilan bir xil pozitsiya egallashi, keyingi yildan boshlab NATOni O'zbekistonni tark etishi, NATO ofisining yopilishi O'zbekistonda. Ikkinchi, keyin O'zbekistondagi bir 11 dan ortiq strategik ahamiyatga ega bo'lgan nimalarni mol-mulklarni savdoga qo'yilishi va bu xaridorlarni Rossiyadan bo'lgani haqida ehtimollar bor. Alisher aka, sizdan eshitsak, ya'ni Rossiya tarafga og'yaptimi Shavkat Mirziyoyev muvaqqat prezidentligidagi O'zbekiston?
Ну, безусловно, какое-то сближение с Россией гораздо больше учёт интересов России в регионе. И в международном масштабе, конечно, наблюдается новым правительством, вот текущим правительством, временно исполняющим обязанности президента Мирзиёева. Вопрос только лишь, насколько далеко вот зайдет этот процесс сближения, это пока еще непонятно. Да, мы видим вот определенные такие вот как бы шаги, голосование вместе с Россией в прошлом, в такого рода вопросы Узбекистан, наверное, при Каримова все-таки воздержался, он не стал бы голосовать за эту резолюцию, но он, скорее всего, воздержался. Сейчас идет как бы вот такая более активная поддержка позиции России по этому вопросу, и это говорит о как бы определенных каких-то сдвигах.
Алексей Ильхомов, фикерлер. Ештирышимызда узбекистонлик собык мулозим, халкара экология академиясын академиги, ношир, тадбиркор Анвар ака Хусейнов катнашыпты. Анвар ака, сиздин фикириңиз?
Энди бу сундаги Mana hozir yangi rahbar hali saylovlar tugamagan holda Rossiya ancha faollik ko'rsatdi O'zbekistonga nisbatan. O'sha katta davlatlar vakillari rahbarlaridan birinchi bo'lib Putin uchib keldi O'zbekistonga, bir uchrashib qo'ydi. Uni orqasidan yana qanaqadir haligi diplomatik qadamlar qilindi va ma'lum ma'noda endi mana shunga javoban keyin o'sha Rossiyadan yordam kutish mumkin degan Rossiya tarafdorlari lobbisi bor-da endi O'zbekistonda. O'shalarning fikriga qarab turib, birozgina Rossiyaga yon bosishga intilish bor, lekin endi Amerika ham ozgina bizni O'zbekistonga munosabatini o'zgartirish zarur, e'tiborini oshirish kerak. Mana o'sha Davlat departamenti sekretarini o'rinbosari Thomas Shannon kelib ketdi. Lekin bu amerikachasiga emas, yopiq yashirin kelib ketdi-da. Bir xalqni vakillari bilan, jamoatchilik bilan, bir xur fikrli odamlar bilan uchrashmadi. O'zbekistonda yangicha siyosat olib borish kerak Amerika ham. Endi bir kattadan, bir kichikdan degandek, biz o'sha Amerika davlatidan, administratsiyasidan ham shu O'zbekistonga nisbatan endi boshqacharoq siyosat olib borilishini kutamiz.
Anvar aka Husaynov fikrlari edi, sobiq o'zbekistonlik mulozim. Endi eshitirishimizda mintaqa bo'yicha siyosiy tahlilchi, tadqiqotchi Farhod aka Tolib ishtirok etyapti. Farhod aka, sizni kuzatishlaringiz qiziqarli tinglovchilarimiz uchun. O'zbekiston Rossiyani sobiq ishg'ol ostida bo'lgan davlat va shu ma'noda hassos Rossiyani yaqinlashishiga faollar. Lekin oddiy aholi bilan gaplashsangiz, Rossiyani yaqinlashishidan xohlaydi, o'sha yerda ishlaymiz, o'sha yerda non topyapmiz degan fikr bor. Sizni kuzatishlaringiz nima? O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'siriga tushmoqdami?
Bunday qat'iyatlik bilan xulosa qilish, ya'ni Rossiyani ta'siriga O'zbekiston tushyapti deshki biroz erta hali. Biz faqatgina ayrim qadamlarni ko'ryapmiz, ayrim bir siyosiy harakatlarni bir alomatlarini ko'ryapmiz. Ko'p jihatdan men Alisher bilan Alisher fikrlariga qo'shilaman. Bu hozircha bir oddiy, hattoki oldingi yillarda ham kuzatsa bo'ladigan qadamlar va qarorlar bo'lib, bir jiddiy qandaydir katta bir ko'lamli hozircha ishlar yoki qadamlar qo'yilgani yo'q. Mana shu O'zbekiston Rossiya bilan yanada yaqinlashyapti yoki Rossiyani ta'siriga tushyapti deyish uchun. Qolaversa, men shu o'rinda bitta muhim bir faktni eslatmoqchi edim. Prezident Karimov 2004-2005 yillarda Rossiya bilan O'zbekiston Rossiya strategik sherikligi to'g'risida bitim tuzgan va yana bir bitim ittifoqdoshlik munosabati degan bitim. Buni Mirziyoyev emas, ancha yil avval Karimov tuzgan. Demak, strategik sheriklik degan tushuncha bu o'ziga xos bir judayam muhim hujjat bo'lib, strategik sheriklik munosabatlari tegishli harakatlarni taqozo etadi. Agar mana shu deylik, BMTdagi mana hozir o'zingiz eslatgan masala bo'yicha ovoz berishda strategik sheriklik bildirilmasa yoki ko'rsatilmasa, yana qaysi holatlarda ko'rsatilish kerak degan tabiiy savol ham tug'iladi.
Ya'ni Farhod Tolibovning aytishicha, O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'siriga tushdi degan xulosaga kelishga hali erta. Endi shu yo'lda eslatib qo'ysam, Qrim masalasida Rossiya Federatsiyasi xatti-harakatini qoralaydigan BMT rezolyutsiyalarida Rossiya bilan birgalikda birinchi marta O'zbekiston ovoz beryapti. Masalan, 2014 yilda shunaqa rezolyutsiyalarda O'zbekiston umuman ovoz bermasdan betaraf qolgan edi. Bu safar mana ovoz berdi o'sha Rossiya bilan birgalikda. Ishoratda bu, masalan, ayni paytda Rossiya matbuoti O'zbekistonning vaqtincha prezidenti Shavkat Mirziyoyevni Rossiyani odami deb hisoblamoqda. Bu narsa O'zbekiston ichidagi mana bu faollarning xavotirlariga sabab bo'lmoqda. O'zbekistonlik faol siyosatshunos Anvar Nazirovning fikrlariga qarasak, Anvarbek, nima deb o'ylaysiz? Odamlar mana Shavkat akam kelar ekanlar, Rossiya bilan birga bo'lamiz degan bir euforiya bor edi. Kelish arafasida ham, kelgandan keyin ham. Anvarbek.
Yo'q, Shavkat aka emas, Rustam aka, Rossiyani odami Rustam Inoyatov, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatini boshlig'i. Hozir har doim har siyosatga shu odam aralashyapti. Shavkat Mirziyoyev to'g'risida men juda ham ehtiyot bo'lib o'tardim, Rossiyani odami deb. Shuning uchun shu odamni aralashishi asli buzib tashlayapti butun O'zbekistonni tashqi siyosatini ham, ichki siyosatini ham. Uni ochiq-oydin gapirish kerak. Buni ham O'zbekistonda ko'p faollar bularni gapirishdan qo'rqadi va ko'pgina ishbilarmonlar bilan shuning uchun bu narsa juda katta zarar yetkazyapti O'zbekistonning milliy manfaatlariga. O'zbekiston tashqi siyosati to'g'risida savollar paydo bo'ladi va tabiiy savol paydo bo'lishi shart. Qirg'iziston O'zbekiston o'rtasida qanaqa munosabatlar bo'ladi? Juda ko'p hududlarimizni berib yubordik mashhurlarga Qirg'izistonga. Ragun masalasida qanaqa bo'ladi? O'zbekiston hukumati majbur shu to'g'risida jamoatchilikka ma'lumot yetkazishga o'zini fikrini. Endi Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlarga keladigan bo'lsak, Farhod Talipov juda to'g'ri aytdilar. O'zini chegarasiga, patologiga, rus tilida aytganda yetib qolgan munosabatlar. Nimaga? Rossiya bu yoqqa hech qanaqa sarmoyalar olib kirmaydi boshqa. Va hozirgacha kirgan sarmoyalar bu kreditlar bo'lgan. Lukoyl hozirgi loyihasi bu Janubiy Koreyaning kreditlari, Singapur texnologiyalari. Bu transmilliy korporatsiya bo'lib qolgan. Bu Rossiyaning moliya sarmoyalari emas. Rossiyaning texnologiyalari yo'q umuman. Rossiyaning o'zining sarmoyasi yo'q. Shuning uchun Rossiya bu yoqqa kiradi deb aytish juda katta savol. Haligi siz aytgan O'zbek strategik ahamiyatga ega bo'lgan obyektlarni sotuvga qo'yishi, buni hali sotib oladimi, buni qaysi sharoit, qanaqa bir shartlari bor va bu kechirasiz mani foyda olib keladimi, uni xudo biladi. Endi Rossiyani qancha puli bor bunda? Yo, bitta faktni men keltirmoqchiman, lekin 2005 yildan keyin Rossiya O'zbekistonga Gazprom kirib kelgandan keyin undan oldinroq hamma xursand bo'ldi, ura-ura bo'ldi. Lekin uni oqibatlari Xitoy kompaniyasidan birga kirib keluvdi. O'zbekistondan gaz eksporti kuchaydi. Alisher Usmonov o'shanda o'rtada vositachi bo'lib turgandi, Gulnora Karimova ikkalovi yanishmasam. Va buni oqibatida ko'pgina o'zbek qishloqlari undan ham unaqa muammo bo'ldi, lekin undan battar bo'lib ketdi. Bu muammo o'sha 2005 yildan keyin o'sha eksportni oqibatida O'zbekistonda gaz tanqisligi, energiya tanqisligi boshlandi, elektr quvvati tanqisligi boshlandi. Juda ham og'ir ahvolga tushib qoldi O'zbekiston. Mana shu o'shani oqibatlari. Mana shunaqa hamkorlik bo'lishi mumkin, chunki Rossiyaning asosiy qiziqishi bu tez foyda olib keladigan sohalar, bu neft gaz sohasi. Chunki o'zining iqtisodiy, ichki iqtisodiy ahvoli, siyosati shunaqa. Endi boshqa tomonini oladigan bo'lsak, boshqa tomondan Rossiya hech qanaqa O'zbekistonga boshqa imkoni va qanaqadir imtiyozlar yaratib bera olmaydi. Harbiy bazani gapiradigan bo'lsa, Shavkat Mirziyoyev bir necha marta aytdi, O'zbekiston harbiy ittifoqqa qo'shilmaydi. Bir necha bor marta aytildi. Shu gapni esimizda qoladi va agar shu haqiqatdan siyosiy tashqi siyosat doktrinasi bo'lsa, bemalol unda hech qanaqa harbiy ittifoq qo'shilmasa harbiy bazani ham bo'lmaydi deb aytildi.
Anvarbek, savolim bor. O'zbekiston tashqi siyosatda Rossiyadan masofalangani ma'qulmi, ma'qul emasmi?
Rossiyadan uzoqroq turish aytyapsizmi?
Ha, uzoqroq turish.
Yo'q, albatta, chunki bilasizmi, men yana bir bor aytaman, Rossiyadan bir tashqi siyosat ichki siyosatga foyda olib keladigan bo'lish kerak-da. Bu boshqa mamlakatlarda shu narsa, hech qanaqa geopolitika degan gapga kelmaydi. Nimaga? Tashqi siyosat bu tashqi savdo bilan bog'liq tushuncha. Bu ichki ish joylari yaratish, O'zbekistonni yangi texnologiyalar bilan foydalanishga imkonlar ochib berish, sarmoyalar kirib kelishi. Agar bundan qaraganda strategik hamkor mana Janubiy Koreya bo'lib chiqyapti yo Germaniya, chunki Yaponiya uni zavodlari bor, ishlab qayta ishlab chiqaradigan sarmoyalari, yuqori texnologiyalar kirib kelyapti. Rossiyaniki nima? Rossiyani o'zini ichki iqtisodiy ahvoli shunaqa. Rossiya o'zi tashqi siyosatda bitta yo'li bor. Yo Suriyada tutayotgan yo'li, Ukraina bilan, yo bo'lmasa boshqa hech qanaqa yo'li yo'q. Chunki iqtisodiy jihatdan Rossiya nima taklif qilishi mumkin O'zbekistonga? O'zbekiston muhtoj bo'lgan texnologiyalar Rossiyada yo'q. O'zbekistonga sarmoyalar Rossiya olib kira olmaydi hozirgi kunda. Va hozirgi kunda tashqi siyosatda Rossiyaning ahvoli qanaqa bo'ladi, vaqt ko'rsatadi, chunki Donald Tramp dasturida bitta punkt bor. Endi boshqa narsa to'g'risida bir qanaqadir hozir muhokama qilish hojati yo'q, spekulyatsiyalarga berilib. Neft narxini tushirish Amerikani neft zaxiralarini konservatsiya qilib o'sha ochib tashab tashqi bozorga chiqish eksportyor sifatida va eksport sifatida umuman energetik mustaqillik 2018 yilga agar shu narsa erishiladigan bo'lsa Tramp loyihasi dasturi bo'yicha demak neft narxi tushib ketadi, bu aniq. Bu Rossiya
demak Rossiyaning inqirozi ishorat qilinmoqda, bashorat qilinmoqda. Shu kunlarda Rossiya bilan uzoq bo'lganimiz ma'qul degan fikrni aytdi Anvar Nazirning fikrlari edi.
Uzoq bo'lsa, ha, bu eng muhimi shuki, bu uzoq bo'lishi ham buni to'g'ri aytildi, bu yetarli darajada biz yetib keldik munosabatlarga.
Xo'p.
Bundan yaqin bo'lishi mumkin ama.
Anvar akaning fikrini so'rasak, adasingizning fikrini o'zbekistonlik sobiq mulozim, tadbirkor Anvar aka, mana adasingiz Anvar Nazir aytdiki, Rossiyadan uzoq bo'lishimiz kerak dedi va variant sifatida Janubiy Koreya, G'arb, Germaniya, shunga o'xshagan narsalarni aytdi. 90-chi yillarda Turkiyaga ergashalik, turk modeli, keyin Janubiy Koreya modeli degan bir tanlovlar bo'lgan edi o'sha paytda ham. Bir O'zbekiston qudratli yetakchi mamlakat emas, birovga suyanmog'i kerak, ya'ni jahondagi tutum shunaqa. Shu ma'noda kim bilan qaysi tashqi siyosat qaysi vektorda bo'lgani ma'qul Anvar aka?
Hozirgi kunda va yaqin 10 yillarda, 20 yilda O'zbekiston Amerikaga yaqinlashish, Amerikani o'sha markaziy Osiyodagi o'sha ijobiy ishlarini ko'rgazmasi bo'lishga intilish kerak. Biz endi Rossiya 2 asrdan buyon bizni o'zini koloniyasi sifatida ko'rgan, o'sha imperiyachilik fikri hali ham bularda so'nmagan, o'lmaganda, shu uchun ham bular bizni teng bir hamkor sifatida, suveren davlat sifatida qabul qilolmayapti. Va shu uchun ham ulardan keyin hozirgi o'sha iqtisodiy ahvolida bir iqtisodiy katta sarmoyalarni ham kutishimiz qiyin. Rossiya bozorlari ham o'z-o'zidan to'ldi endi. O'zini yetishtirgan mahsuloti bilan, oziq-ovqati bilan to'ldi. Qolganini endi boshqa mamlakatlar egalladi. Endi O'zbekistonning oldida strategik yo'l bu Amerika bilan yaqinlashish yo'li.
Anvar aka, Amerika bilan yaqinlashish yo'li bir umumiy gap. Masalan, o'z vaqtida Amerika G'arbni qaddini tiklash uchun Marshall rejasiga o'xshagan reja tuzib, G'arbiy Avropani qaddini ko'targan, ya'ni bir reja bo'lgan. Shu ma'noda O'zbekistonda ham bir rejani ko'rasmi, ya'ni nima qilsa, siz aytayotgandek Amerikaga suyanib O'zbekiston bir rafoq yo'lga kiradi deb o'ylaysiz, Anvar aka?
Agar Amerika bitta yaxshilab qadam tashlab, bir katta iqtisodiy loyihani amalga oshirish, o'sha iqtisodiy bir ko'mak berish, masalan, O'zbekiston endi eng katta bizda moliyaviy muammo, iqtisodiy muammo bu o'sha valyuta almashtirishida erkinlik, o'sha konvertatsiya jarayoni yo'lga qo'yilmaganligi. Endi konvertatsiyani yo'lga qo'yish uchun iqtisodchi olimlarning fikricha kamida 40 milliard, 45 milliardlik sarmoyaga ega bo'lish kerak. To'g'ri, bir o'zi haligi iqtisodiyot o'zi ishlab ketib, o'zi mana shu pullarni topa boshlaguncha. Va bunday yordamni endi Rossiya bera olmaydi, istaganda ham. Demak, Yevropa ham hozir 40-45 milliard bitta davlatga yordam berishga imkoniyati yo'q. Faqat dunyoda bitta kuchlar, bitta katta boy davlat o'sha sverg derjava bor. Bu Amerika Qo'shma Shtatlari. Agar shu narsa dadil aytilsa, biz O'zbekistonga yordam beramiz. Mana shu O'rta Osiyodagi bir lider mamlakat paydo bo'lishiga, unda demokratik o'sha yo'l tutishiga, shu yo'lda bir yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishiga Amerika yordam beradi degan gapni aytilsa, unda muhit tamoman o'zgaradi va O'rta Osiyodagi eng katta millat, eng katta xalq, eng katta iqtisodiyot o'sha to'g'ri rivojlanish yo'liga o'tgan bo'lardi. Biz ham mana shu asosiy shubhaga keldik. Ki Rossiyadan kutaverib mana 25 yil davomida hali bironta ham bir bunday diqqatga sazovor bo'ladigan, bir iqtisodiyotimizni rivojlanishiga katta hissa bo'ladigan birorta yirik loyiha amalga oshirilmadi. Mana Lukoyl, Gazpromlar oshirayotgan amalga oshirayotgan loyihalar ham bular endi yirik global loyihalar deb aytib bo'lmaydi. Bular o'rtacha bir biznes loyihalar.
Anvar aka, Husayinning fikrlari edi. Anvar aka, o'sha Amerika tarafida bo'laylik degan gapini urg'uladi. Amerika 45 milliardlik dollar, 45 milliard dollar yordam berib konvertatsiyaniga sabab bo'lishi mumkin degan bir orzu, umid, bir imkoniyatni aytdi. Alisher aka dan so'rasam, shunaqa imkoniyat bormi Alisher aka? O'zbekistonga Amerika o'sha Marshall plani kabi yordam berishga tayyormi? Amerikani rejalarda bormizmi biz? Alisher aka.
Я не совсем согласен с этим. Ну, как бы нужно различать две вещи. Первое – это внешнеполитические какие-то ориентиры, да? Вот, если даже вы объявите как бы курс на опять на сближение там с Соединенными Штатами или с Европой, само по себе это не влечет автоматически каких-то значительных инвестиций там или каких-то очень выгодных больших кредитных линий. Нет, для того, чтобы привлечь, скажем, бизнес и инвестиции, надо создать условия для этого. Поскольку и в западном мире особенно бизнес имеет как бы свое решение, куда вкладывать деньги. То есть они не будут действовать по указке там, правительств своих государств. Ну, в определенной степени эти правительства могут создать определенные благоприятные условия, допустим, Эксимбанк, какие-то страховки для инвестиций, но это не будет иметь такого далеко идущего и крупномасштабного характера. Это все сейчас зависит от Узбекистана. То есть во внешней политике, мне кажется, нужно поддерживать такие равные отношения со всеми сторонами, и с Россией в том числе, и с Китаем, и с Соединенными Штатами, и с Европой. Ну, если Узбекистан от этого хочет ожидать каких-то там сразу автоматически экономических дивидендов, это не получится. То есть нужно создавать климат в Узбекистане, чтобы Узбекистан стал привлекательным для иностранных инвесторов.
Алексей Ильхомов, фикерлер еды, рахмат, Лондондан. Фархат Акиге сурамақ чедым, Фархат Акиге таткикатчы. Alisher aka o'sha ko'p vektorli, teng huquqli manfaatlar haqida gapirdi. Ya'ni bitta mamlakatni etagini tutmasdan hamma bilan bir xilda bo'lish. Lekin umumiyatda, ya'ni issiq sovuq degan narsa bor. Ko'proq O'zbekiston bir vaqtlari o'sha Rossiyadan masofalanib turdi, Karimov paytida Amerikaga yaqinlashdi, uzoqlashdi. Har holda o'sha tarozini pallasini ushlab turishga harakat qildi. Lekin eng ideali qanaqa buni? Ya'ni nima bo'lsa, tashqi siyosatdagi siyosatimiz ichki siyosatda, ya'ni mamlakat ichkarisida foyda keltiradi. Qachon shunaqa bo'ladi? Farhod aka, idealda qanday bo'lishi kerak?
Men shu muvozanatni ushlab turish, buyuk davlatlar orasida imkon qadar har biri bilan yaxshi munosabatlar qurish degan tushunchani, ya'ni hali yuqorida so'radingiz, yaqinlashish tushunchasi, ya'ni kim bilan yaqinlashgan ma'qul degan savolni olganda, yaqinlashish tushunchani ko'rib chiqsak, shunga e'tibor.
Anvar akani eshitdingiz, mana Amerikaga yaqinlashaylik deb ochiq aytyapti. O'sha orqasida turaylik deb. Anvar Husayn.
Da, men tushundim. Men aytmoqchimanki, mana shu yaqinlashish tushunchaning o'zi mavhum tushuncha. Qaysi ma'noda yaqinlashish deb savol ko'tarishimiz kerak? Axir bir geografik jihatdan yaqinlashmaymiz-ku, hech qanaqa siljimaydi-ku geografik jihatdan O'zbekiston. Shuning uchun ham uning faqat strategik o'lchami bor va strategik nuqtai nazardan yaqinlashish deganda qaysi bir muayyan bir buyuk davlatni ko'rsatgan holda ham nima uchun unga yaqinlashish kerakda boshqasidan uzoqlashish kerak degan qo'shimcha savollar, bir qator qo'shimcha boshqa savollar ham tug'iladi. Masalan, Karimov davrida strategik yaqinlashish yoki strategik balans degan tushunchalarni o'zgacha ifodalagan holda uni Karimov shaxsiyati bilan bog'lanardi. Mana shu voqelik va bu balans uning shaxsiy xohish irodasiga ko'proq borib taqalardi. Endi yangi zamonda Mirziyoyev bo'lsa agar yoki boshqa prezident bo'lib saylansa ham faqatgina bir shaxsning xohish irodasi emas, bu endi xuddi o'sha siyosatning o'zi, ya'ni Karimovda boshlangan balans siyosati davom etgan holda faqatgina xohish iroda bilan emas, zarurat bilan asoslarni berilishi mumkin. Ya'ni endi zamonning o'zi shunaqa balansga olib boryapti va taqozo etyapti. Shuning uchun ham uning oldingi subyektiv o'lchami hozir esa obyektiv o'lchamga aylanyapti. Va balansni saqlash obyektiv zaruratga aylandi. Ana shu nuqtai nazardan qarasak, biz o'zi yaqinlashish uchun qancha davlatlar bor, bizani oldimizda qanday tanlovlar bor deganda ham g'alati yoki bir qiziqarli rasm oldimizda paydo bo'ladi, vaziyat paydo bo'ladi. Qaniydi, masalan, mandan so'rasa, Yaponiya bilan birlashsak edi yoki Janubiy Koreya bilan yoki Hindiston bilan hattoki yaqin bunday masalani qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Strategik jihatdan agardaki yaqinlashish, strategik yaqinlashish nuqtai nazaridan yondirsak, dunyoda aslida tanlov uchun ko'p ulkan davlatlar mavjud emas. Bor yo'g'i uchtasi bor nazariy nuqtai nazardan. Bu Rossiya, bu AQSh va Xitoy. Qolganlari, hattoki buyuk davlat degan maqomigacha yetib borsa ham, ikkinchi eshelonni tashkil etadi. Va ular bilan strategik jihatdan yaqinlashish emas, hamkorlikdan nariga baribir o'ta olmaymiz. Mana shu uchta davlat ramziy ma'noda dunyoda geosiyosiy bir uch burchakni hosil qilgan holda mana shu uch burchak teng tomonlama yonlari teng bo'lgan uch burchakka aylanish uchun O'zbekiston harakat qilish kerak. Hozircha bu uch burchakning tomonlari teng bo'lmay, ko'proq shu bir qirrasi bilan ko'proq Rossiyaga balki sal deformatsiya bo'lgan bo'lib, mana endigi siyosat shunday olib borilishi kerakki, teng tomonlama uch burchakka aylantirish maqsadida, demak, qaysidir choralar bilan AQShga yaqinlashish strategik faqatgina ma'noda siyosatini olib borsa maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylayman. Qolaversa, tariximizda bunday misollar ham bor. AQSh bilan jiddiy savdo, masalan, yoki investitsion hamkorlikni olib borganlarimizni misollari ham bor. Newmont miningni olamizmi? Zarafshon Newmont to'rog'i, Kola korporatsiyasini olamizmi? Va hokazo bir nechta sohalarda Amerikaning investitsiyalari ham shu dastlabki davrlarda ancha umid bag'ishlovchi bir jarayonni boshlab yuborgan edi. Afsuski, buni yuqorida aytganimdek subyektiv omillarga ko'ra qisqartirishga to'g'ri keldi. Lekin har holda tajriba bor, imkoniyatlar bor va buni oqilona baholagan holda bunga yondashish kerak, xolos.
Farhod Toliyev fikrlari, Toshkentlik tahlilchi. Mana O'zbekistonni Amerika bilan yaqinlashgan paytlarda KS kombaynlari keldi O'zbekistonga. Ayni paytda fermerlar aytayaptiki, ular bir metalolom uyumiga aylangan. Ya'ni O'zbekiston Amerika munosabatlarini mana shunga qiyosan qilish mumkin. Ayni paytda Rosatomstvo idorasi Rossiyani chor paytdagi, işte Nikolay paytdagi ishg'oli ham, Sovet paytida ham Rossiya juda katta rol o'ynagan deb Sovet o'tmishini ilohiylashtirish, ijobiylashtirish va ishg'olni ijobiylashtirish va Rossiya bilan yaqinlashishini, o'sha Jirinovskiy imperatorlik g'oyalarini targ'ib qilish bilan shug'ullanyapti Rosatomstvo. Bu narsa O'zbekiston jamiyatida oddiy o'zbeklarni jamoatchilik fikrini Rossiya tarafga qarab o'zgartiryapti. Ya'ni Anvar akadan so'ramoqchi edim men, Anvar aka Husayinovdan, O'zbekiston nima deysiz mana shunga? Oddiy odamlardan so'rasangiz, biz Rossiya tarafmiz deydi. Chunki ular o'sha Rossiya televideniyasining ta'sirida.
Endi bu to'g'ri. Mana aytayapman-ku, Amerikaga kim masalan hozir qarshilik ko'rsatyapti, ular faolligini boshlasa. Mana o'sha Toshkentning Yunusobod tumanida katta 100 gektarlik elchixona turibdi. Yonida katta madaniy markazlari, binolari juda ham ko'p, xodimlari ham yetarli, lekin eskichasiga ishlayapti Amerika elchixonasi. Yopiq yoshirin. Faqat shu O'zbekistondan aqlli kallalarni, aqlli, yaxshi malakali yigit-qizlarimizni o'sha Amerikaga jo'natish bilan ovora. Lekin bir o'zaro do'stlik, hamkorlik aloqalarini o'rnatish, O'zbekistondagi hur fikrlik mutaxassislar, o'sha tadbirkorlar bilan aloqalarni o'rnatish borasida bularda o'sha Rossatomstvo qilayotgan ishni qilmayapti. Endi bugungi kunda yangi O'zbekistonga yangicha nazar kerak. Bunga hozir biz o'sha g'arbni eng sog'lom kuchlarini e'tiborini qaratishimiz kerak. O'zbekistonga masalan avval o'sha boshqa ko'z bilan qarash kerak.
Rahmat Anvar aka Husayinov fikrlari edi. Mana Anvar aka, o'zbeklarda maqol borda, yaxshiga yondosh, yomondan qoch degan. Mavzuimiz ham shu, kimga yondossak ekan degan ma'noda. Ayni paytda ko'pchilik aytayaptiki, Rossiyaga yon bosish o'sha prezidentlik uchun kurashda asosiy da'vogar bo'lgan, hatto konstitutsiyani buzib bo'lsa ham da'vogar bo'layotgan Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi ekanligini aytadi. Va ba'zi so'rovlar ham odamlar o'sha Rossiya tarafdori ekanligini ko'rsatyapti-da. Oddiy o'sha ijtimoiy so'rovlar yoki oddiy odamlar bilan gaplashsangiz, biz Shavkat Mirziyoyev tarafdorimiz va Rossiya tarafdorimiz deb birgalikda aytishyapti. Putinni ham yoniga qo'shib.
Endi bu gap ham eskirdi. Bu O'zbekistonda bu boshqa jamoatchilik fikri, xalq fikri degan fikr bo'lmagan bo'lganida. Bitta odamni fikri bor edi. U odamni fikri ham har bir mavsumda o'zgartirilgan, lekin haqiqatan ham Amerikadan yordam so'rash eng dunyodagi boy, eng harbiy rivojlangan, eng katta sverxdzerjavadan yordam so'rash uyatmi? Yo'q. Bu yordam so'rash bu tabiiy sog'lom ekonomikani talabidir. Biz o'shanda ulardan yordam so'ramadik,
ular bilan masalan o'sha Amerika universitetlaridan bitta ikkitasini bu yerda ochilsa filiallari, keyin o'sha maktablar, boshqa narsalar bo'lganida edi. Juda ham bu sohada o'sha xalq diplomatiyasi yaxshi ishlamagan. Chunki o'sha davlat siyosati shunday ediki, biz Amerika bilan musobaqalashamiz, ularni yordamisiz o'z yo'limiz bilan rivojlanamiz degan endi haligi tanqidga chidamaydigan fikrlar ko'p bo'lgan.
Anvar aka Husayinov fikrlari edi. Anvar aka yana o'sha gaplar turdi. Ya'ni O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'sirida emas, balki Amerika tarafida bo'lsin degan fikrda turdi. Endi Anvar Najdiddan so'rasak, eshitishimiz oxirida.
Endi birinchidan men bitta fikrga qo'shilmayman. Hammamiz ham baravariga bo'lish kerak edi, chunki real vaziyatdan kelib chiqish kerak.
Anvar akaning gapilmaga o'xshatdi. Anu Valeriy Novodvorskiy aytdi, Rossiya sechas ne modna debdi. Bugungi kunda o'sha Ukrainani bosib olgan Rossiya modna emas.
Hozirga bitta narsa tushuntiramanda hozir. Rossiya O'zbekistonga talab qo'yadi va butun sobiq ittifoqiga. Mana mashi yo'l, mashi yo'lni qilasan, biz bilan hamkor bo'lasan. Bu haligi ko'p vektorli emas. Hattoki Qozog'istonni ham, Qirg'izistonni ham, Tojikistonni ham oxirgacha bo'ysindirmaganini bitta sababi asosan Ukraina bilan Suriya bilan band. Va hozir 100% Markaziy Osiyoga e'tiborni bermagan. Shu faqat bizani baxtimiz, bizani tashqi siyosatimizning kuchi emas bu. Shuning uchun Rossiyaning talablari bor. Masalan, Yevrosiyo ittifoqiga kirasan, Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekiston kirsa, boshqalar to'lovlarining 90% Rossiya mi, Belarusiya mi uchun byudjetiga ketadi. O'zbekistonga o'ziga byudjetiga ketmaydi. Endi siz O'zbekistonning unda tashqi savdosi nima kerak degan bir savol paydo bo'ladi. Bu bitta shu. O'shaning uchun bu yerda masalan, men ham Rossiya bilan ham Amerika bilan yaqin bo'lmasa, bu endi agarki xalqaro huquq va xalqaro huquq andozalari asosida tashqi siyosat bo'ladigan bo'lsa, Rossiya oxirgi paytda xalqaro huquqni tuflab tashladi. Hech qanaqa xalqaro rioya qilib yashamayapti va faoliyati ham Rossiyani ko'ryapmiz. Xohlasam Suriyadaman, xohlasam Ukrainaning sharqidaman, bu mening tashqi siyosatim. Mana oxirgi kunlarda mana bu tasdi doira bo'lgan ekan Moskvada TASS agentligida Rossiya deputatlari, diplomatlari yig'ilgan. Bu oddiy haligi faollar emas. Ular ochiq-oydin taklif kiritishyapti. Rossiyani rus tili ikkinchi davlat tili bo'lsin sobiq ittifoq mamlakatlarida va bu tashqi siyosati prinsipiga kirish kerak. Bu endi ko'ryapsiz, bu Yevropa ham Xitoymi yo Amerikani ham tashqi siyosatidan va Rossiyani tashqi siyosat prinsiplari umuman bir-biriga o'xshamas. Shuning uchun bu yerda masalan bitta narsaga ehtiyot bo'lish kerak. Rossiyani tashqi siyosati bu ko'p vektorlikka ham to'g'ri kelmaydigan. Bu monovektorlik tashqi siyosatni tarafdori Rossiya sobiq ittifoq hududida. Agar shuni birinchidan, ikkinchidan men yana bitta narsa qaytarmoqchiman. Tashqi savdo. Mana siz aytdingiz televideniye, propaganda, bizlar mardikorlik ishlayapti. Lekin O'zbekiston iqtisodiyoti hozir faoliyat ko'rsatayotganini eng katta bir sababi shu O'zbekiston asosan Janubiy Koreya, Yaponiya, Germaniyani sarmoyalar texnologiyalari orqali Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki kreditlari orqali qanaqa infratuzilma loyihalari hisobidan o'zining iqtisodiyotini ushlab turibdi. Hech kim bunga yangilik emas. Bu yerda Rossiyaning pullari ham yo'q, sobiq ittifoq pullari ham yo'q, Xitoyning ham hattoki pullari yo'q bu yerda. Bu darajada. Shuni men aytmoqchiman. Bu O'zbekistonni ushlab turgan mardikorlarning puli emas. Hech kim xafa qilgim yo'q mardikorlarni. Shu fakt. Bu hali omma ichida tarqalgan fikr emas.
Ijtimoiy fikr degan narsa bor-da. Ijtimoiy fikr Rossiya matuska.
Ijtimoiy fikr bizada ijtimoiy fikr yo'q. Rossiyada ham yo'q. Grushevskiy degan bitta professor sotsiolog aytadi. Jamiyat, fuqarolik jamiyat, mustaqil fikrlaydigan qatlamlar yo'q joyda ijtimoiy fikr yo'q. Bu yerda propagandaning qurbonlari bor. Rossiya televideniyasi 24 soat ko'rsatyapti, uni olib fikrini sizga aytib beryapti. Siz bu ijtimoiy fikrdan bitta narsani bilishingiz mumkin. O'zbeklar nimani eshityapti va qayerdan informatsiyani olyapti. Tamom, boshqa ish nima? Ijtimoiy fikr bo'lish uchun Markaziy Osiyo mamlakatlarida kechirasiz, ijtimoiy bu qanaqadir erkinlik bo'lish kerak va fuqarolik jamiyati bo'lish kerak, bahsli bo'lish kerak, boshqa manbalar ochilishi kerak ma'lumot uchun. Ana o'shanda kirib siz bir fikrni eshitishingiz mumkin. Bu xuddi sudda haligi har xil fikrlarga, har xil manbalarga so'z bergandek, bu yerda ham shunaqa bir qanaqadir xulosaga kelish uchun. Bu yerda bitta narsa bor. O'zbekistonning tashqi siyosati, O'zbekiston birinchidan shunaqa narsaki, shunaqa mamlakatki, iqtisodiy jihatdan zaif va iqtisodiy islohotga chanqoq mamlakat. Va shundan kelib chiqib O'zbekiston kim bizga sarmoya, yuqori texnologiya olib keladigan mamlakatlar bilan tashqi siyosatini bog'laydi va ikkinchi mavzu bu o'sha mintaqaviy xavfsizlik bu Afg'oniston bilan bog'liq asosan. Kim Afg'onistonni moliyaviy va harbiy jihatdan mas'uliyatini bo'yniga oladi. Afg'oniston armiyasi kuchli emas. Pulli ham asosiy Afg'onistonni kreditori bu G'arb mamlakatlari va Amerika Qo'shma Shtatlari. Shundan kelib chiqdi. Bu fakt bu. Bu Rossiya emas, Xitoy emas. Ertaga bu mamlakatlar chiqib ketsa Afg'onistonni hech kim nazorat qilmaydi. Mana bu real narsa, bu real atrofimizda bo'layotgan bo'ladigan gap, endi bitta gap bor, o'zbeklarni bo'ladigan gapni gapirish kerak.
Bo'lmaydigan gapni gapirdik mana Anvarbek, rahmat. Anvar Nazirov fikrlari edi. O'zbekiston tashqi siyosatida Rossiya ta'siriga tushmoqdami degan savol javobini qurultoyda izladik. Tinglovchilar nomidan qurultoy ishtirokchilariga rahmat aytaman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.